Šī ir spēcīgākā vētra, kas jebkad reģistrēta ASV Nacionālā viesuļvētru centra uzraudzības zonā, kas ietver Atlantijas okeānu un Klusā okeāna austrumu daļu. Viesuļvētrai dots nosaukums Patrīcija, un tā tuvojas Meksikas rietumu piekrastei no Klusā okeāna puses. Tā ir kļuvusi par augstākās piektās kategorijas orkānu. Vēju ātrums jau sasniedzis 90 metrus sekundē, liecina meteorologu dati. Viesuļvētras vēji ir pietiekami spēcīgi, lai paceltu lidmašīnu un to noturētu gaisā, komentēja Pasaules meteoroloģijas organizācija. Ir iespējams svārstības vētras intensitātei, tomēr gaidāms, ka tā saglabāsies ārkārtīgi bīstama piektās kategorijas viesuļvētra arī sasniedzot sauzemi, brīdināja Miami bāzētais ASV Nacionālais viesuļvētru centrs. Tas norādīja, ka Patrīcija ir potenciāli katastrofāla. Prognozes liecina, ka vētra sasniegs Meksikas piekrasti piektdienas pēcpusdienā vai vakarā pēc vietējā laika. Pēc Latvijas laika tas būs šonakt vai sestdien agri no rīta. Ārkārtas stāvoklis izsludināts trīs Meksikas štatos, kas atradīsies viesuļvētras ceļā – Jalisco, Colimas un Guerrero. Tur slēgtas visas skolas, tiek evakuēti cilvēki. Prognozes liecina, ka Patrīcija sasniegs piekrasti rajonā, kur atrodas nozīmīgā ofts pilsēta Manzanillo, kā arī kūrorta pilsēta Puerto Vallarta, kas var piedzīvot tieši orkānu triecienu. Spēcīgie lieti var izraisīt pēkšņus plūdus un nogruvumus, tāpat brīdināts par iespējamiem plūdiem no jūras un postošiem viļņiem. Prognozes liecina, ka nākamajās 48 stundās Meksikas štatos, ko skars stihija, nolīs lietus daudzums, kas atbilst 40% no visa gada normas. Vietās, kur upēs ir dambji, ūdens līmenis tajos pazemināts, lai novērstu plūdus. Kopumā rajonos, kurus var skart viesuļvētra, dzīvo aptuveni 400 tūkstoši cilvēku. Amatpersonas paziņojušas, ka ir pieejami gandrīz 1800 patvēruma centri, kas var uzņemt ap 260 tūkstošiem cilvēku. Meksikai katru gadu ap šo laiku jāsaskaras ar tropiskajām vētrām, kas nāk gan no Klusā, gan Atlantijas okeāna puses. Pirms diviem gadiem abus Meksikas kraftus gandrīz vienlaikus piemeklēja vētras Ingrīda un Manuels, prasot 157 cilvēku dzīvības. Bet Pasaules meteoroloģijas organizācija brīdinājusi, ka šoreiz viesuļvētra Patrīcija ir pielīdzināma poftošajam taifūnam Haiyans, kas 2013. Gadā Filipīnās nogalināja vairāk nekā 6000 cilvēku. Gins Amoliņš, Latvijas radio.